რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საქართველოში გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადება პარლამენტში. მას მთავრობის პროგრამა და კაბინეტი წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა.
ჩვენი პოლიტიკური ძალის მთავარი მონოპოლი არის თავისუფლება. ჩვენი საზოგადოების და თითოეული წევრის თავისუფლება, რასაც ეჭქვეშ ვერ ამერ დააკავოს. და რაც მთავარი ის ფუნდამენტური ცნობები, რომლებიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მიმართულებით განახორციელა. ეს პროცესი რა თქმა უნდა არის შეუცვლელი.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხონით წერდა რატი იონათამიშვილი. თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი.
მადლიერების გამო თუ დაიწყებ რაიმის კეთებას, განწირული ხარ, ჯობ საერთოდ არ დაიწყო. იმიტომ არ აკეთებ, რომ შეგაქონ. მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვანაირად არ შეგიძლია.
შემთხოვოსებ ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. მისი დღევანდელი თემა: პირველი სტუდენტური ბიზნეს აქსელერატორი საქართველოში.
ყველა სტუდენტს, ანუ ვისაც აქვს რაღაც იდეები ბიზნეს დაწყებას სურთ, ჩვენ ამას შევეხმარებით. ანუ დავეხმარებით იმაში, რომ თავისი იდეა ჩამოაყალიბონ ბოლომდე. მივცემთ მათ ასევე სამუშაო სივრცეს, ჩვენთან იმუშავებენ, თუ რა თქმა უნდა თავიანთი არ აქვთ. ასევე ყოლებათ თავიანთი მენტორები.
დარჩით ჩვენს დახუცს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე დავიწყებთ საქართველოში განვლკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გასული სამუშაო კვირის ბოლოს 8 მაისს გამოუცხადა. პლენარულ სხდომას, რომელიც 12 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა, წინ უძღოდა ასევე მრავალსაათიანი განხილვები უკვე კომიტეტების უმრავლესობისა და უმცირესობების ფორმატში, რომელიც 7 მაისს გაიმართა. ორდღიანი ნებათაღელვის ფონზე კი 87 ხმით 38-ის წინააღმდეგ დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს მინისტრთა კაბინეტს, რომელშიც სიახლე შეიძლება ითქვას სამი ახალი მინისტრია. ესენი არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი არიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ამ უკანასკნელებს, გიგლა აგულაშვილსა და თინა ხიდაშელს, რომლებიც მინისტრების პორტფელების ჩაბარებამდე პარლამენტის წევრები იყვნენ, სადეპუტატო უფლებამოსილება იმავე პლენარულ სხდომაზე შეუწყვიტეს, რომელზეც ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის შემადგენლობაში უყარეს კენჭი. სამთავრობო პროგრამა და კაბინეტი ზემოხსენებულ სხდომაზე სწორედ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარადგინა. მთავრობის ხედვებსა და გეგმებს საუბრისას მან განაცხადა, რომ ხელისუფლების მთავარი მონაპოვარი არის საზოგადოებისა და თითოეული მოქალაქის თავისუფლება.
დღეს რა თქმა უნდა, რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ჯანდაცვის უპრეცედენტო რეფორმაზე, რომელიც ძალიან წარმატებით განხორციელდა, სოფლის მეურნეობაში ჩადებულ უდიდეს ძალისხმევაზე და ინვესტიციებზე, ასე შემდეგ, მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალის მთავარი მონაპოვარი არის თავისუფლება. ჩვენი საზოგადოების და თითოეული წევრის თავისუფლება, რასაც ეჭქვეშ ვერ ამერ დააკავოს. და რაც მთავარი ის ფუნდამენტური ცნობები, რომლებიც ჩვენმა ხელისუფლებამ მიმართულებით განახორციელა. ეს პროცესი რა თქმა უნდა არის შეუცვლელი. და სწორედ ამ თავისუფლებამ მოიტანა ის, რომ ჩვენი ხალხი მეორად უფრო მოუცხოვნი გახდა ჩვენი ხელისუფლების მიმართ. ვიდრე ახლოსაც უში იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობისადმი ნდობის გამოცხადების კენჭის ყრამდე საქართველოს პარლამენტში. გასულ კვირაში მან საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან ერთად ერთობლივი წერილით მიმართა ევროკომისიის პრეზიდენტს ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს დონალდ ტუსკს და ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს. Წერილში საქართველოს პირველი პირები იმედს გამოთქვამენ, რომ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა აღიარებული იქნება და ევროკავშირის რიგის სამიზე საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი დაფიქსირდება. ციტატა: ტექნიკური მოთხოვნების შესრულების შემდეგ ვიმედოვნებთ, რომ რიგის სამიტის დეკლარაცია საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დამყარებას მკაფიოდ დაუჭერს მხარს. საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობის მინიჭება თავის მხრივ ნიშნავს ტურიზმის განვითარებას, კულტურულ და სტუდენტურ გაცვლებს, სამოქალაქო საზოგადოებებს შორის პარტნიორობის გაღრმავებას, მომავალი თაობების ევროპელიერების ოჯახთან დაახლოვება დიდად დაეხმარება ქვეყნის განვითარებას, კითხულობთ ერთობლივ წერილში, რომელიც 5 მაისითაა დათარიღებული. 5 მაისზე ბერლინში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი შეხვდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, რომელმაც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივას ქართველები სკეპტიკურად არ უნდა უყურებდნენ.
არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რომ ევროკომისიის დასკვნას პესიმისტური განწყობით ველოდოთ. კომისია მიაწვდის წევრ ქვეყნებს შედეგებს და ისინი მიიღებენ შემდგომში საბოლოო გადაწყვეტილებას. როგორ გაგრძელდება პროცესი? იქნება ეს დამატებითი სამუშაოები, დამატებითი გეგმა გაწერილი თუ ასე შემდეგ? ამ წუთისთვის არ ამგონია, რომ ქართველები სკეპტიკურად უნდა უყურებდნენ ვიზა ლიბერალიზაციის პერსპექტივას.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 5 მაისს. 8 მაისს კი ევროკავშირმა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გეგმის განხორციელების შესახებ მესამე ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველომ მოკლე დროში მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს და რეფორმების სათანადოდ განხორციელების შემთხვევაში შემაჯამებელ დასკვნას ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომისთვის გამოაქვეყნებს. ევროკომისიის ანგარიში მედიას ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა წარუდგინა.
The European Commission considers that Georgia is broad.
ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველომ დაიცვა ის სამიზნე ამოცანები, რომელიც სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზით იყო განსაზღვრული. ევროკომისიის შეფასებით ის საკანონმდებლო ცვლილებები, ინსტიტუციური და საორგანიზაციო პრაქტიკა, რაც ქვეყანამ განახორციელა 4 ძირითადი ბლოკის მიმართულებით, შეესაბამება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.
European and international standards.
ელჩის განცხადებით, ევროკომისიის საბოლოო შეფასებამდე, რომელიც 2015 წლის ბოლოსთვის იგეგმება, ქვეყანას დარჩენილი ვალდებულებების შესრულება მოუწევს. ყველა სამიზნე ამოცანის შესრულების შემდეგ კი საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის თაობაზე რეკომენდაციით ევროკომისია ევროკავშირის საბჭოს მიმართავს. რაც შეეხება რიგის სამიტს, იანოშ ჰერმანმა განაცხადა, რომ გაითვალისწინებენ იმ მიღწევებს, რაც ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის არსებობს. გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს ევროპული კურსი, საერთაშორისო ვალდებულებები და მათი შესრულების მდგომარეობა განიხილებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ან ბრასორის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებშიც. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერა და რეფორმების გაგრძელების საჭიროება, ესაა ის ძირითადი აქცენტები, რომლებზეც მან გაამახვილა ყურადღება.
ტერიტორიული მთლიანობა ერთ-ერთია იმ პრინციპებიდან, რომლებთან მიმართებითაც ჩვენ სიმტკიცე უნდა გამოვიჩინოთ. არავის აქვს უფლება ხელყოს ეს პრინციპი. ეს შეეხება ასევე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. პრინციპულად უნდა მივუდგეთ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.
განაცხადა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასორმა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედება კი გასულ კვირაში გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრის 12 წლის ირაკლი ცაავას გარდაცვალების მიზეზი გახდა. მოზარდი, რომელიც გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა საოკუპაციო ხაზზე მდგარმა რუსმა ჯარისკაცებმა, შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე ენგურის ხიდის გავლით ზუგდიდისკენ არ გამოატარეს. ოჯახმა ბიჭის შემოვლითი გზით გადაყვანა სცადა, თუმცა იგი გზაში გარდაიცვალა. როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე ამბობს, პირობით საზღვარზე თბილისის მიმართულებით გადმოსვლის პრობლემები ძირითადად ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას ექმნება. ეთნიკურად აფხაზები კი ამას უფრო მარტივად ახერხებენ.
2014 წელს დაახლოებით 660 ადამიანმა ეთნიკურად აფხაზმა მოქალაქემ მიიღო სამედიცინო სერვისი. ისარგებლას რეფერალური პროგრამის ფარგლებში, თორემ შეიძლება უფრო მეტიც იყო გადმოსული. ეხა 1 მაისამდე 105-მა აფხაზმა პაციენტმა მოგუმართა უშუალოდ ჩვენ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ჩვენ მოგუმართავენ. ზოგჯერ თვითდინებით გადმოდიან და პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ.
გითხრა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი მთავრობის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ. გასული კვირის მიწურულს კი საქართველოს დიდ ქალაქებში ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს როგორც მთავრობის წევრებმა, ისე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba_ge.
ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თვითფასონს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახლა ხან ქართული ინტერნეტ სივრცეში გაჩნდა საიტი kalis.gi. საიტის იდეის ავტორებისა და ჟურნალისტების თქმით, ეს არის სივრცე, რომელიც ხელს შეუწყობს ამომრჩეველი ქალების ინფორმირებულობასა და გათვითცნობიერებას. ქალების პოლიტიკურ ცხოვრებაში გააქტიურების თვალსაზრისით. დღითიდღე მატულობს საიტის მომხმარებელთა რიცხვი. ამ საიტის შესახებ საუბარი ქონდა ჩვენს ყოველდღიურ გადაცემაში გენდერულ ამბებში, რომელსაც გამოეხმაურა მერი კაკრიაძე. ციტატა: ჭკვიანი ქალი ძლიერი ოჯახის საფუძველია. ძლიერი ოჯახები ძლიერი ქვეყნის საფუძველია. თუ ნამდვილად გვინდა საქართველოს აღორძინება, უნდა გავააქტიუროთ და ხელი შეუწყოთ ქალებს. ციტატის დასასრული. ჩვენს წინა ორ გადაცემაში საუბარი ქონდა გიორგი მაისურაძის ბლოგპოსტების შესახებ. ერთია ტერორიზმი versus ორიენტალიზმი და მეორე წმინდა გიორგი და ზიგმუნდ ფროიდი, ანუ მფარველი მამის ძიებაში. ამ ტექსტებში საუბარია საქართველოში არც თუ პოპულარულ თემებზე, დასავლეთის განვითარებული სახელმწიფოების დომინანტურ დამოკიდებულებაზე აღმოსავლეთის სამყაროს მიმართ და მეორე მხრივ მასობრივი რელიგიური პრაქტიკების ფსიქოანალიტიკურ ინტერპრეტაციაზე. ამ ტექსტებს დღემდე ფართო გამოხმაურება აქვს და გასულ კვირაშიც არაერთი კომენტარი მივიღეთ. დავით ჭუტლაშვილი წერდა. ციტატა: ხშირად ხდება, რომ ავტორი მოგწონს, გონია კარგი ხედვები აქვს, მაგრამ უცებ ისეთ რაღაცა სიტყვის სულ გადაუსვამს ხალხს ყველაფერს, რაც მანამდე კარგი უთქვამს. მართლა რისით მაგსურთ ბატონო გიორგი, რომ გლეხი კაცისთვის არავინ არ არის? არავითარი ნეოკოლონიური პოლიტიკა დასავლეთს არ გააჩნია. უფრო მეტიც, დასავლეთის ნეოკოლონიალიზმზე საუბარი სრული სისულელეა. ჯორჯ ბუშის პოლიტიკა და ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების შეყვანა მართალია სიგიჟე და დანაშაული იყო, უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამ კამპანიისთვის გაეროს სანქცია არ გააჩნდა და ამდენად ამ აქციამ საფრთხე შეუქმნა თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის არსებობას. მაგრამ ამავდროულად ეს იყო დასავლური საზოგადოების ნების წინააღმდეგ მიმართული აქტი. მახსოვს, მე მაშინ ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობდი და ადამიანების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ამერიკელები, ჰოლანდიელები, ფრანგები და ასე შემდეგ, როგორ აგინებდა ჯორჯ ბუშს ერაყის კამპანიის გამო, რასაც რუსული, ეგრეთ წოდებული საზოგადოების უდიდეს ნაწილზე ვერ ვიტყვით. რუსების უდიდესი ნაწილი ყოველთვის განსაკუთრებული ახლაცებით ხვდება ხოლმე რუსული იმპერიული პოლიტიკის ნებისმიერ გამოვლინებას. გია მამინაშვილი წერს, რომ ისიც იმავე პრობლემატიკაზე მუშაობს, რაზეც გიორგი მაისურაძე, და ქართული საზოგადოების შესახებ თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს. ციტატა: ჩემი მოსაზრება ოდნავ განსხვავებულია, რადგან მიმაჩნია, რომ ფროიდის კლასიკური მოდელი, რომელიც ოიდიპალური სამკუთხედის საფუძველზე აგებული და რელიგიურ მასას განიხილავს, როგორც დიდ სერიოზულ ნევროზს, ობსესიური ნევროზის, როგორც კერძო რელიგიური პრაქტიკის გვერდით, აღარ გამოდგება იმ სოციალური კლინიკის გასაგებად, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოში. გარდა ამისა, კოლექტივის პოზიცია ეკლესიისადმი, ისევე როგორც ეკლესიის, როგორც ერთ-ერთი დიდი სოციალური ინსტიტუციის ფუნქცია და მნიშვნელობა ფუნდამენტურ ცვლილებას განიცდის. ფროიდის აღმოჩენები მასის ფსიქოლოგიაში, რომელიც ეფუძნება ფროიდიანულ კლინიკას, სრულიად ლეგიტიმურია იმ ტიპის კოლექტივისთვის, რომელიც ნევროტული მოდელის მიხედვით ფუნქციონირებს, რეგულირებულია სიმბოლური წესრიგით, სადაც მუშაობს მამის მეტაფორა, განდევნა როგორც დაცვის მექანიზმი და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რელიგიურობა საქართველოში, ისევე როგორც ეკლესიის კატასტროფულად დიდ როლს, სრულიად განსხვავებული საფუძვლები აქვს ვიდრე კლასიკურ რელიგიურ მასას, სადაც დაცულია ბალანსი იდეალსა და მასას შორის, სადაც მამის ფიგურისა და იდეალისადმი სიყვარული, ისევე როგორც ბრალის გრძნობა და ჩადენილი დანაშაული ძმებს აიძულებთ იდენტიფიცირდნენ ერთმანეთთან და აღიარონ კანონი, მამის კანონი და იდეალი. ციტატის დასასრული. ხოლო მანანა თურმანიძე მეტად უკმაყოფილოა გიორგი მაისურაძის ტექსტით. ციტატა: სხვათაშორის ამ პასკვილის ავტორს მინდა უთხრა, ნევროზების მკურნალთან დაკავშირებით გამახსენდა, ჭეშმარიტ მორწმუნეებს ნევროზები არ ემართებათ და სულიერად მხნედარიან, ათეისტებისგან განსხვავებით. ასე რომ მათთვის ფროიდის თეორიები ბევრს არაფერს ნიშნავს. დანევროზებულებმა ალბათ ეს უნდა გაითვალისწინონ. გიორგოვას გილოცავთ შეეწიოს სრულიად საქართველოს ციტატის დასასრული. რევაზ ჯელიძე კი დისკუსიის მონაწილეებს მიმართავს. ციტატა: რატომ არ შეიძლება სხვანაირად შეხედო სხვა მხრიდან მოუარო თუნდაც წმინდა გიორგის? მე არ ვარ ათეისტი, მაგრამ ძალიან საინტერესო წერილია ჩემი აზრით. ციტატის დასასრული. აქვე მინდა ვთქვა, რომ მაისურაძის ბლოგებისთვის დართული რამდენიმე ათეული კომენტარის წაშლა მოგვიწია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეურაცხყოფელი კომენტარები იშლება და იშლება არა ავტორის მიერ, როგორც ერთი კომენტატორი ფიქრობს და პრეტენზიას უცხადებს მას, არამედ ამას აკეთებს საიტის მოდერატორი. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტს, ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას 5 მაის ამერიკის შეერთებული შტატების პენცენტრის პრესტიჟული ჟურნალისტური ჯილდო მიენიჭა. ნიუ-იორკში გაიმართა საზეიმო ცერემონია, რომელსაც ლაურეატი არ დასწრებია. ის უკვე მე-6 თვეა აზერბაიჯანში წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. თავად ხადიჯა ისმაილოვასა და მისი მხარდამჭერების აზრით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებით. ელა ალავერდაშვილის კომენტარს გაგაცნობთ ჩვენს სიუჟეტზე, რომელიც ამ თემაზე მოამზადეთ. ციტატა: ვულოცავ ქალბატონ ხალიჯას და სოლიდარობას ვუცხადებ. მწარე მოსასმენია სიმართლე, მაგრამ გამოხატვის თავისუფლებისთვის დასჯა უფრო მტკივნეულია. ეს დემოკრატიისკენ მიმავალ გზას ჭრის, სამწუხაროდ. ციტატის დასასრული. ასე წერს ელა ალავერდაშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედებით, რაც მიზეზი გახდა 12 წლის მოზარდის გარდაცვალებისა. გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი ირაკლი ცაავა, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებოდა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა, საოკუპაციო ძალებმა ენგურის ხიდის გავლით სამკურნალოდ არ გადაუშვეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ამ თემაზე ჩვენს რეპორტერს გამოეხმაურა მირანდა მილორავა. ციტატა: აბაშიძე მისიც ვერ მოაგვარა, რომ გალელებს ჩვენმა ექიმებმა უმკურნალონ. აბა, რას ელაპარაკება კარასინს, იცის ვინმე? ციტატის დასასრული. იგულისხმება ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრების სერია პრაღაში. ამავე აზრისაა მარი დიუბუა. ციტატა: ეს უშედეგო მონოლოგი ქართული მხარის კიდევ უფრო ნერვების მომშლელია, რამეს აკეთებენ არსებით სამკუთხით. ციტატის დასასრული. ჩვენი პარტნიორი რადიოს ამერიკის ხმის პუბლიკაციას, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამ იმიგრანტ ჟურნალისტს უმასპინძლა და პატივი მიაგო მათ საქმიანობას, ასეთი კომენტარი დაურთო მია მიამ. ციტატა: იმიგრანტი არა, ემიგრანტი. ციტატის დასასრული. ვერ დაგეთანხმებით, მია მია, ემიგრანტი ეწოდება უცხოეთში წასულს სამშობლოს პოზიციიდან, როცა ლაპარაკობენ მასზე, იმიგრანტი კი უცხოეთიდან ჩასულს, როცა მასპინძელი ქვეყნის პოზიციიდან ლაპარაკობენ უცხოელზე. ამერიკის პოზიციიდან აქ სწორედ ამერიკაში ჩასულებზე, იმიგრანტებზე ლაპარაკი და სწორადაა ნახმარი ეს სიტყვა. ამით ვასრულებ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me.
every match in an oversized pack, letting each one burn down to his thick fingers before he's blowing and cursing them out. He's watching the bottles of butter as they spin on the floor, and a happy couple enters the bar, dangerously close to one another. The bartender looks up from his one ass, but all I wanna do is have some fun.
Osment radio თავისუფლებას. Მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ხოლგრულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა რატი იონათამიშვილი, თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სახმასრულებელი მდივანი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
Sabi maisi kvira, vardobis tve. Kviras mindoda čemit gamegvidza, magram čemit zmišvis movenatre da armaclis. Tamaš njunda čemtan. Tamaš martivi cesebi ak, suprostora cesebi arak, sertis garda, hutuni arše izgleba. Tanarčeni kolaperi mosula, tauze dahtomac, čidaobac, calismieri iletebis gamukenebac. Polos ikoleba da, ikolikomuda gamim zados. Mijahala gamak sedarom, dedamicis meorem, kares didi kalat burtiko, dankani grifinis sina avdek. Legenda ხდება ახალ თაობას. მეშვიდე გადამწყვეტი მატჩია. ორივე ერთნაირად გულშემატკივრობ. ცხინს დანკანმა რომ წააგო, თუმცა გრიფინის კარგი თამაშიც მიხარია. უკვე დროა რომ აუდგებ წესრიგდები, გადავხედე რამდენიმე პროექტს, საქმის გარეშე ისევ ვერ ვისვენებ და ახლა მინდა წავიკითხო. უცნაური რომ ახალი ავტორი არ წამიკითხავს უკვე კაიხანია. კაიხანი ჩემთვის რამდენიმე თვეა. ახლა ვფიქრობ, რომელი წიგნი წავიკითხო. კითხულობ მარსელ პროსტი, ჟაკ პრევერი, ეგზიუპერი, ლოტრე ამონი, მიშელ უოლბეკი, აშკარად ფრანგულ თაროს მივადექი, ლერმონტოვი, მაიაკოვსკი, ესენინი, უცნაურია ეს ორი დიდი პოეტი წიგნების თაროებში არის, ალბათ ყველა მკითხველის თაროზე გვერდიგვერდ არიან. უმბერტო ეკო, ფამუკი და ბოლოს მაინც იმას ვიღებ, რომელიც ბევრჯერ მაქვს საკითხული, ისევ კამიუს ესეების ხასიათზე ვარ. ვკითხულობ. სადაც ამდენი მზეა შეუძლებელია ყველაფერი უაზრო იყოს. გამოცდილება ყოველთვის მარცხია და მომწოს ეს პესიმისტური ოპტიმიზმი, რომლის აბსურდი ყოველთვის უფრო მიმზიდველია, ვიდრე სხვების რეზონულობა. აბსურდის გმირი აბსურდულად მოკვდა. კითხვის დროს მიყვარს მუსიკის მოსმენა, ახლა გალიანოს და მაილს დევის უსმენ. 4 მაისი, ორშაბათი, წვიმს. მიყვარს წვიმაში ავტომობილი ციარული, როცა ეწევი და მუსიკას უსმენ, მაგრამ საცობები მაინც თავისა შვება. წვიმის დროს თბილისში მგონი მარტო წვიმის წვეთებს კი არა, ავტომობილებიც წვივა. ამ წვიმის დროს ტყეში სოკოები და ქალაქის ქუჩებში ავტომობილები მრავლდებიან. სხვას არ ვიცი, რას მივაწერო, რომ შრალი ამინდების დროს ბევრად ნაკლები საცობებია. უამრავი შეხვედრა მქონდა, საინტერესო არაფერია, უბრალოდ საინტერესო ამ შეხვედრების შედეგი უნდა იყოს. ხო მართლა დღეს ახალ ოთახში გადავედით, კარგად მოვეწყეთ, მშვენიერი გარემო ყო შექმნილი კარგი საქმეების გასაკეთებლად. უნდა გავაკეთოთ კიდე, სხვა რამის უფლება არ გვაქვს. 5 მაისი სამშაბათი. ჩემ სამსახურზე აქამდე არაფერი მითქვამს. მე მერიაში მუშაობ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი ვარ. ოფიციალურად ქალაქ თბილისის მერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი მქვია. და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პრინციპებს და ღირებულებებს სრულად ვიზიარებ. ხუძე ეთერი მაქვს, ადიო თავისუფლებაში, გოგი გვახარიასთან. გზაში მახსენდება, რომ 2005 წელს ჩემი პირველი ვიზიტი ტელევიზიაში გოგი გვახარიას გადაცემაში შედგა. მაშინ 15 წუთი ვსაუბრობდით შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე და დოკუმენტურ ფილმზე „მეფე ხეიბარი“, რომელიც ამერიკელი მხატვრის დენი კეპლინგერის ცხოვრებას ეხება. მას შემდეგ კვირა არ გავა რამდენიმე ჩაწერა გადაღება ან ინტერვიუ რომ არ მქონდეს, მაგრამ გვახარიას გადაცემაში დღეს მხოლოდ მეორედ მივდივარ. თან ამჟამად როგორც უფლება დამცველი საჯარო მოხელე. გოგი მიწოდა დღეს ასე. საინტერესო ინტერვიუ შედგა, ეგზე სამსახურში ბრუნდები და თათბირი გვაქვს, ქალაქის მთავრობის წევრებთან ერთად. საქმეებს დღეს შედარებით ადრე ვამთავრებ, 8 საათია, ამიტომ მეგობრებთან ერთად რამდენიმე საათის გატარება საუკეთესო დასვენებაა. ბევრს საუბრობთ, გვიანია, მაგრამ კარგად ჭამთ, ახლა სურათებსაც ვიღებთ. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ იმ მეგობრების უმეტესობა ვისთან ერთადაც ვარ ახლა, ჩემი თანამშრომლებიც არიან, ამიტომ მაინც ვთ თბილისზე ვსაუბრობთ. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი, დედამიწაზე ყველაზე ძვირფასი ადგილია. ჩემი ბავშვობის უბნები სოლოლაკი და ვერა განსაკუთრებით მიყვარს, იქ სხვა სპლინია, სხვა სურდელი, იქ ჩემი ბავშვობა და ყველაფერი პირველია. ყველა ციხთან, ეზოსთან ჩემი თბილისური ისტორიაა, სადაც არ უნდა ვიყო, ვისვენებდე და მოგზაურობდე. ყველაზე ბედნიერი მაშინ ვარ, როცა ჩემს ქვეყანაში და უფრო ჩემს ქალაქში ვბრუნდები. მე მაქვს ჩემი შინ და საპატიოა, რომ ამ ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრი ვარ. 6 მაისი, 4 შაბათი. ავტომობილს მერის ფარეხში ვაჩერებ. ყოველი დღე ყავისა და სიგარეტის მერე მერის მძღოლებთან და დაცვასთან მისამმებით იწყება. დღეს გიორგობას მიულოცეთ ერთმანეთს. მე მათი სახელი არ ვიცი, მაგრამ გამარჯობა ყველას უნდა ვუთხრა. საერთოდ არ მიყვარს უსალმო ადამიანები, ან ადამიანები, რომლებიც ნაცნობობას პროფესიები და კიდევ უარესი მდგომარეობით არჩევენ. ლივჩიც ყველას ვესალმები, მიუხედავად იმისა, ვიცნობ თუ არა. მისალმება გვაახლოებს ერთმანეთთან, ეს აუცილებელია. ლიფტი ნებისმიერ ტიჩენობაში ცალკე თემაა. ყოველი გაჩერების დროს შეიძლება ვიდმე საინტერესო უცნობი შემოვიდეს და გავიდეს, ან შემოვიდეს და აღარ გავიდეს. Ну, შენს ჩასვლამდე მაინც. აი, ახლაც ერთი მამაკაცი შემოვიდა. პირველ სართულზე და მეექვსე სართულამდე 7 ანეკდოტი მოყვა. არც ერთი არ იყო სასაცილო, მაგრამ მოასწრო მაინც. ეს კაცი რამდენიმე დღის წინათ შემხვდა, მაშინ მე-11-დან მე-6-ე სართულამდე გზავრობდა და მაშინაც ესე მოიქცა. დღეს თავარი თემა შეშიმულ პირთათვის პარკირების წესში ცვლილებების შეტანა. ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება და ჩვენი ვალია, რაც შეიძლება მალე ვივიღოთ. არც ერთი დღე დასაკარგი არ გვაქვს. დღის ბოლოს მივდივარ ძველ სამსახურში, ხვდები ძველ მეგობრებს და თანამებრძოლებს. ძალიან მიხარია. 7 მაისი, 5 შაბათი. დღეს დილიდან უამრავი შეხვედრა მაქვს. ხელი მოვაწერეთ პროექტს და უსინათლოებს დაუბეჭდავ ჟურნალ სინათლეს. ჟურნალი ბრაილის შრიფტით იქნება და მე ვერ წავიკითხავ, მაგრამ მე კამიუსაც იშვიათად ვკითხულობ ახლა. 12-ზე ვიყავი სპორტის სასახლეში, რომლის ადაპტირებასაც ვიწყებთ. ძალიან მომწონს პროექტი და ერთი სული მაქვს, როდის დასრულდება სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც დღეს დაიწყო. დანგრეული კიბეების დანახვა ცხოვრებაში არ გამხარებია ასე. კამიო ამბობდა, არ არსებობს კედელი, რომელიც არ იქცევა კარად. მე კი ვამბობ, არ არსებობს კიბე, რომელსაც პანდუსად არ ვაქცევთ. მშენებლობაზე თქვეს, თქვენ ახევარი გაგრძელდებაო. ვიცი, რომ ძალიან ცოტა დროა ასეთი მასშტაბური სამუშაოებისთვის, მაგრამ რა დაისთის ამდენ ხაზს? კიდევ რამდენიმე საინტერესო აუდიენციის მერე დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლებთან. შეხვედრა მძიმედ ჩაიარა, კმაყოფილი არ ვარ. არ ვარ იმიტომ, რომ ხანდახან მგონია მშობლები და თურ სამსახურს უწევენ შვილებს. მე თუ რამეს მივახციე დღეს, მივახციე იმიტომ, რომ ვიცოდი, უფლების დაცვა არის ღირსება. მცირე კომფორტისთვისაც კი ყველა ყველაფერზე უარისქმა სინამდვილეში კომფორტის დათმობასაც ნიშნავს. ყველაფერს ვერ ვიტყვი თუ რატომ ვარ უკმაყოფილო. იმედია რაღაც მაგალითს აიღებენ, გააგრძელებენ ბრძოლას საკუთარი შვილების უფლებებისთვის, რომ მერე მათმა შვილებმა უფრო მეტად შეძლონ საკუთარი და სხვების უფლებების დაცვა. ადამიანებს ადამიანურებად სწორედ რომ უფლებებისათვის ბრძოლა აქცევს, რადგან ამის გარეშე არ არსებობს თავისუფლება, წარმატება და პროგრესი. დღეს ადრე ვიძინებ პირველ საათზე, რადგან ხვალ დილის 5 საათზე უნდა ავდგე და წავიდე დასავლეთ საქართველოში. მივლინება მაქვს. 8 მაისი, პარასკევი. გზაში დიდ დროს ვატარებ ფიქრში. საჭესთან ჩემი ყველაზე ახლო მეგობარი ზის. თავიდან ვერც ვსაუბრობ, რომ არ ჩაიძინოს, მაგრამ ყველაფერი რიგზეა და მახსენდება. მრავალი წლის წინ ვერ წარმოვიდგენდი თუ დღეს საჯარო სამსახურში ვიქნებოდი. მომწონდა, რომ მერქა უფლებადამცველი და ვიბრძოდი ცვლილებებისა და თანაბარი შესაძლებლობებისთვის. ამ მქონდა ოცნებები, არამედ მხოლოდ მიზნები და ჩემი მთავარი მიზანი იყო ყოფილიყავი ყველაზე პასიური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ოღონ ცხადია ისეთი აქტიური, როგორიც დღეს ვარ. მე ვიცი, რომ ეს საქმე დაუფასებელია და რამდენსაც არ უნდა დაეხმარო გარეთ გამოსვლაში, როგორც არ უნდა შეცვალო გარემო, მადლიერები ბევრი არ იქნება. მაგრამ იმის თქვაც მინდა, რომ მადლიერების გამო თუ დაიწყებ რაიმის კეთებას, განწირული ხარ, ჯობ საერთოდ არ დაიწყო. იმიტომ არ აკეთებ, რომ შეგაქონ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვანაირად არ შეგიძლია. ბავშვობიდან არასდროს გავურბოდი პრობლემებს და პასუხის მგებლობას. არც ახლა. ამ თვისებამ გადაწყვიტა ყველაფერი. მე ვიცი, რომ ჩემი ყველა გადაწყვეტილება არ იქნება სწორი, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ მათ მიღებაზე დიდ დროს არ დავხარჯავ. და ვიცი, რომ პრობლემები მხოლოდ იმიტომ არსებობენ ჩემ ცხოვრებაში, რომ მე მათგან გამარჯვების ისტორიები შევქნა. ამიტომ ყოველი ახალი პრობლემა ახალი გამოწვევაა ჩემთვის და მათთან ჭიდილს აზარტში მოუყავარ. ასე უფრო მეტია თავგადასავალი და მუდმივი ინტერესი აქვს ცხოვრებას. ამიტომ როცა მეკითხებიან ხოლმე, თქვენთვის ადვილი იყო? პასუხობ: ის უფრო რთული იქნებოდა, რომ სახლში დარჩენილიყავი და უარი მეთქვა ყველაფერზე, მათ შორის ცხოვრებაზე, სადაც ამდენი მზე შეიძლება იყოს. არა, ცხოვრებაში დაბრუნება ძალიან მარტივი იყო და მართლა არაფერი შეცვალა ჩემში იმ მომენტმა, როცა დამჭირდა ეტლი. ეტლი რომ დამჭირდა, მხოლოდ ეგ იყო. მაგრამ ამის გამო მე უფრო ბევრი შევცვალე გარემოში და კიდევ უფრო მეც შევცვლი. ამიტომ დავტოვე სამოქალაქო სექტორი და ახლა უფლებადამცველი საჯარო მოხელე გავხდი. პასუხისმგებლობას მოაქვს წარმატება და წარმატების გარეშე არ არსებობს ბედნიერება. მე ვარ ბედნიერი, რადგან შემიძლია მქონდეს პასუხისმგებლობა და არ მეშინოდეს გადაწყვეტილებების მიღების. მივლენების საქმეებს გვიანობამდე ვერ ვამთავრებ. მერე მივდივარ სასტუმროში, სადაც ყოველთვის უხარიათ ჩემი დანახვა. ჩემს სორ თანამშრომელთან ერთად ვარ, რომლებიც ჩემი მეგობრები არიან. მათთან ერთად მივლენებაში კი არა ომშიც წახვალ, რადგან გჯერა და ენდობი. საერთოდ გამიმართლა სამსახურებში. ადრეს დახარც ყოველთვის მიხარია მისვლა სამუშაო ადგილზე. ღამით მეგობრებს ხვდები. 9 მაისი, შაბათი. შაბათს ყოველთვის გვიან ვიწყებ, მაგრამ დღეს მეგობრებმა გამაგვიწეს. გუშინ პარასკევი აღურიშნეთ და სამკურნალოდ მიდიან, მე ვდგები. როგორც არ უნდა მინდოდეს დასვენება და შაბათს დილით ძილს თითქოს არაფერი იჭობს, სასწრაფო ვდგები. ასეთ დროს თუ არ წავედი მათთან, მერე უფრო ვერ ვისვენებ ხოლმე. სასიამოვნო სიგრილეა, ერთად ვცხედავთ, ბევრს ვიცინით, ვიხსენებთ წინა დღეს, უსმენთ ქალაქურ სიმღერებს. ძლივს მოვიფიქრეთ, რომ დავშლილიყავით. ახლა ოჯახთან მინდა. უქმეებზე ყველაზე მეტად მიხარია ოჯახთან ყოფნა და სულ არ მინდა ხოლმე საქმეებზე ფიქრი. ოჯახში ვარ, მაგრამ მაინც სულ საქმეებზე ვფიქრობ. ორ შაბათიდან ბევრი საქმე მაქვს მოსასწრები, ბევრი სწორი და კარგი გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. ჩემი თავის იმედი მაქვს, რადგან ჩემს ყველა ფიქრში სხვების ინტერესი უფრო დევს, ვიდრე საკუთარი თავის. გასაფორმებელია ხელშეკრულება უსინათლოებთან, დასამთავრებელია ინვენტარიზაციის გეგმა, რათა თბილისის გეგმიური ადაპტირება დავიწყოთ. მოსაგვარებელია მონიტორინგის საკითხები, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იყვნენ ჩართულნი პროგრამების განხორციელებაში. ამით უპრეცედენტო პრეცედენტს შევქმნით. მონიტორინგის საკითხები ჩვენთვის ძალიან საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანია, რადგან მის გარეშე ვერ ვითარდება სამოქალაქო საზოგადოება, არ ხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ინკლუზიურობის უზრუნო ვერყოფა. Მე რეალურ მონიტორინგი დღესაც ბერს გოგოლის რევიზორი ჰგონია. ჩვენ დავამკვიდრებთ თანამედროვე ხედვას და პრინციპებს, რომ წარმატებული მაშინ ხარ, როცა დაკვირდებიან, როცა გამოწმებენ, რომ მერე უფრო სწორი, კარგი და ეფექტური გადაწყვეტილებები მიიღო. მთავარმა მონიტორმა, რომელსაც არასდროს არაფერი გამორჩება, ჩვენი გულის ფიქრები და ის ხელნაწერებიც კი, რომლებიც არასდროს იწვიან, კარგად იცის ეს. ამასობაში ჩემი ცხოვრების კიდევ ერთი კვირა გავიდა, რომელიც მალე აღარ იქნება მარტო ჩემი, რადგან რადიო თავისუფლებას აქვს ასეთი საინტერესო რუბრიკა თავისუფლების დღიურები და კიდევ ბევრი გაიგებს იმის შესახებ, თუ რას ვაკეთებდი, რას ვფიქრობდი მაისის პირველ კვირას. და იმედია, ექნება იმის მოლოდინიც, რომ ამ ჩემი დღიურების დაწერიდან წაკითხვამდე კიდევ ბევრი ცვლილების მოხდენა მოვასწარი. ანუ ერთი ცვლილების მაინც, ცვლილებებისთვის ღირს ცხოვრება, რადგან ცხვების საკეთილდღეოდ მოხდენილი ნებისმიერი ცვლილება სრულყოფისაკენ არის ნაბიჯი.
რატი იონათამიშვილი, თბილისის მერთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი კითხულობდა თავის თხიურს, ეს თხიური მან ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ხანოსმენთ რადიო თავისუფლებას განაგცობთ მოწყებლობას და გთავაზობთ ულგურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსო ჩიხლაძე.
დღეშენი პროგრამის თემა იქნება პირველი სტუდენტური აქსელერატორი საქართველოში, სტარტაპ ნესტი, უფრო სწორად წარმოგიდგენ სტარტაპ ნესტს ყველაფერთან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან პაიჭაძე, სტარტაპ ნესტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გამარჯობა ლევან.
გამარჯობა დავით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
მოდი ვისაუბროთ თავიდან, არ არის მომგონი ბევრი ცნობი თემა საერთოდ რა სტუდენტური აქსელერატორი ხო?
სტარტაპ ნესტი არის, ანუ როგორც ვთქვით, სტუდენტური ბიზნეს აქსელერატორი და ყველა სტუდენტს, ანუ ვისაც აქვს რაღაც იდეები ბიზნესთან წებას ურთ ჩვენ ამაში ვეხმარებით. ანუ დავეხმარებით იმაში, რომ თავისი იდეა ჩამოვაყალიბონ ბოლომდე. მივცემთ მათ ასევე სამუშაო სივრცეს, ჩვენთან იმუშავებენ, თუ რა თქმა უნდა თავიანთი არა აქვთ. ასევე ყოლებათ თავიანთი მენტორები, ანუ მენტორები ქიმ გამოსწრილი ადამიანები, რომელსაც დიდი გამოსწრილება აქვს სხვადასხვა ბიზნეს სფეროში და ყველა ეტაპზე, ანუ ამ ჩვენი პროგრამის განმავლობაში ყველა ეტაპზე ისინი გაუწევენ აქტიურ დახმარებას თითოეულ მათგანს და დაეხმარებიან, რომ მართლა თავიანთი იდეა დაიწყონ ნოლიდან და დაასრულონ აქციონ სრულყოფილ ბიზნესად.
ანუ საჭირო არის ხოლმე იდეა, თავიდან მომდიხარ იდეით. აქსელერატორში იდეას ამუშავებ, გეხმარებიან ადამიანები, მენტორები. აი მენტორების შესახებ რა შეგვიძლია თქვა, რას ნიშნავს მენტორების ინსტიტუტი? რამდენად ერევიან ისინი თვითონ იდეაში, როგორ ეხმარებიან, რა გავლენას ახდენენ იდეის დამუშავებაზე?
მენტორის დავალება არის, ანუ ფუნქცია რაც არის, რომ დაეხმაროს სტუდენტს თავისი იდეის ჩამოყალიბებაში ან სრულყოფილად. ანუ თქვათ, თუ მენტორი ატყვის თქვა რაღაც იდეა მთლად დახვეწილი არ არის, მენტორი მას აეტყოს, აი ეს გააკეთე. მენტორი შეიძლება კითხვებს დაუსვამს, თქვათ, იქნებ როგორ შეიძლება ეს გავაუმჯობესო, როგორ შეიძლება პროდუქტი გავაუმჯობესო და ნენელა ისე გააკეთე, რომ ყველაფერს სტუდენტი თვითონ მიხვდება, რომ ეს არ არის პროდუქტი, როგორც ყოფილიყო და ამ ფუნქციებს ან რაღაც უფრო დავხვეწავ ამას და იქნება ის, რომელიც მე მომიტანს თქვა ბევრი ფულს და იქნება ძალიან კარგი.
ვინ არიან მენტორები სტარტაპ ნესტის სოციალურ?
მენტორები ახლა ყავს რამოდენიმე ბიზნეს სფეროდან წარმომადგენელი, ასევე ლექტორი ყავს რამოდენიმე, საქართველოს ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენელი ყავს ერთ-ერთი მენტორი, GDG-ს დამფუძნებელი და საკმაოდ ცენტეროს ნაკრები გამოგდეს.
რა შეეხება თვითონ იდეებს, არის დაინტერესება სტუდენტებში, ანუ სურთ სტუდენტებს, რომ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდური ასაკიდანვე შექმნა რაღაც ისეთი კონკრეტული პროდუქტები, საუბარია უმეტესად ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე, ხო? თუ არა მხოლოდ ტექნოლოგიურზე, რაც საქართველოს.
ანუ დაახლოებით ახლა შემოსულა ჩვენს 300-მდე აპლიკაცია და ხო უკვე ხვალიდან დავიწყოთ უკვე დაკავშირებას მათთან და ვეტყვით ვინ გადავიდა და ვინ ვერა, დაახლოებით 150 ადამიანი გადავა. იდეები საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაწყებული აგროსფეროდან ჰაიტექამდე დამთავრებული. მარტო არ ვცდილობთ, რომ ისინი გავცხრილოთ, ვისაც უბრალოდ იდეა არ აქვს, იდეის გარეშე არ მიიღოთ. არა, თუ ადამიანს არ აქვს იდეა, მაგრამ მას აქვს мотиваცია და უნდა რაღაცა გააკეთოს, იმასაც კი გადავიყვანთ შემდეგ ეტაპზე და შეიძლება თქვა სხვის გუნდს დაემატოს და იმასთან ერთად იმუშაოს.
და რა ტიპის ანუ დაინტერესებაზე 300 ადამიანი თქვი თორსტები ხო? 300
რეგისტრირებული,
300. ანუ ვისთვის არის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში სტარტაპ ნესტი, ხო? თქვა ამ ყველა სტუდენტისთვის საქართველოში არის ხოლმე.
ანუ თავიდან ქონდა გათვლილი მარტო სტუდენტებზე, მაგრამ მე უბრალოდ ინტერესი იმდენად გაიზარდა, რომ დაუშვით სკოლის ბავშვები, ვინც არიან, მე-12 კლასი და ეს ზღვარიც თან, ვისაც დასრულებული აქვს სწავლა, იმათაც დაუშვით, თავალია ჯდებოდეს ასაკობრივ ზღვარში 16-დან 26 წლამდე.
და რა არის საბოლოოდ ამ სად მიდის იდეა? რას მოიგებს ან შეიძლება როგორ განვითარდეს?
ანუ ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროგრამა ძალიან ბევრს რამეს მისცემს, ანუ ყველა მონაწილეს. პირველი არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ მენტორები ყველაფერს დაეხმარებიან, თვითონაც მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას და დამატებით ყოველ კვირას გვექნება ტრეინინგები, სადაც ისინი, ანუ გამოცდილი ტრენერები ჩაუტარებენ ტრეინინგებს სხვადასხვა სფეროზე, კანონის ბიზნეს მოდელზე, მარკეტინგზე, ესე პროექტის მენეჯმენტზე. ანუ შევესწრებთ ყველა თემა მოვიცვათ, რომ მათ რაც შეიძლება უფრო მეტი ცოდნა მიიღონ, ამას ერთად გამოცდილება და ანუ დაც უფრო ღირებული შექმნა ამით და ანუ ცხოვრებაში წინ წაადგეთ. ანუ ეს გუნდები როდესაც ჩამოყალიბდნენ 10 გუნდი გადადის ფინალში, ამ 10 გუნდს ექნება ინტენსიური ტრეინინგები, უფრო ინტენსიური გრაფიკი ექნებათ და 20 ივნის ფინალურ ეტაპზე იქ გამოვლინდება გამარჯვებული. გამარჯვებულს ვალენთ აქედან ერთი გუნდი მიიღებს 500 ლარს, გამარჯვებული გუნდი, რომელიც უნდა გამოიყენოს თავის ბიზნესის განსავითარებლად და ამას გარდა კიდე რამოდენიმე გუნდს კიდე მივცემ საშუალებას, რომ დარჩნენ ჩვენთან, ასტინა ჩვენს საერთო სამუშაო სივრცეში და იმუშაონ 24 საათის განმავლობაში კვირა 7 დღე.
რა პერსპექტივები აქვს სტარტაპს თუ აქვს საერთოდ ესეთი პერსპექტივები პროექტის შემდეგ თუ შეიძლება მის განვითარება საზღვარგარეთ ან კონკრეტულ ინვესტორებთან ბიზნესში და ასე შემდეგ.
ერთი კარგი ის რაც გვაქვს ჩვენ ნაწილი არის ის რომ ჩვენ ახლა წარმოვიდგენთ მოლაპარაკებებს თურქეთთან, პრაღასთან, დუბლინთან, ანუ საერთაშორისო ბიზნეს აქსელერატორებთან, რომ ჩვენგან, ანუ ისინი ვინც იქნება ჩვენი გამარჯვებულები, უპრობლემოდ მოხდნენ მართან მათ კონფერენციებზეც მიიღონ მონაწილეობა. ანუ შეღავათებთ, ანუ მათ აღარ მოუწევს ეტაპების გავლა და ანუ დამტკიცებულ თავიანთ სტარტაპ იდეა მაგარია. ისინი თუ გახდებიან ჩვენი გამარჯვებულები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად მაგრები არიან და უფრო ადვილად მიიღებენ და საშუალება ექნებათ ასევე წარსგენ ჟიურის წინაშე, არა მარტო ჟიურის წინაშე, არამედ ინვესტორების წინ და უკვე რეალური ენჯელ ინვესტორების, ანუ სხვა ბიზნეს ინკუბატორები ვინც იქნებიან, იქ წარუდგინონ თავიანთ იდეა და მიიღონ დაფინანსება, სადაც უკვე მილიონებზეა საუბარი და არა რამდენიმე ათასზე.
და თუ არის თანხმობა რამე კონკრეტული?
კი, პრაღიდან გვაქვს უკვე თანხმობა, თურქეთმაც მოგწერა და ალბათ მანაც იქნება თანხმობა და იგივე საუბრობთ უბრალოდ.
დასრულდა კულტურული ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით კონსოჩიხლაძე, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.